Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā esmu Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumu esam veltījuši cilvēka ķermenim. Ik viens no mums, nododot savas asins analīzes laboratorijas darbiniekam, ļauj sevi iepazīt kā atvērtu grāmatu. Daži pilieni asins mikroskopā var pastāstīt gan par mūsu dzīvesveidu, gan iedzimtību, gan par to, kur atrodamies un ar kādiem patogēniem ikdienā saskaramies. Kā tad gļotas, asinis, siekalas, urīns un citi mūsu organismas saražoties šķidrumi palīdz atklāt slimību un kā laboratorijas analīzes novad līdz gatavai diagnozei? Par to visu runāsim stundas otrajā daļā, bet līdz tam atbildēsim uz kādu klausītāju rosinātu jautājumu par ģenētiskajām analīzēm un ielūkosimies aizvadītās nedēļas iespaidos.
Zināmais nezināmajā.
Aizvadītā nedēļas nogala un jāteic jau visa nedēļa kopumā mums bija Latvijas svētku noskaņās, un, protams, ka neizbēgam mēs ļoti daudz kur novērojām karogus un karogkrāsu simboliku. Šajā raidījuma sadaļā, kur mēs parasti tiekamies ar šī raidījuma producentu Paulu Gulbinska studijā, sveika, Paula, prieks, ka tu esi pievienojusies mums.
Labrīt.
Tev par karogiem droši vien arī bija neviens vien jautājums. Man, protams, uzvirmo jautājums par to, nu, kāds īsti ir tas mūsu karoga stāsts uz visu citu pasaules karogu fonu? Kādi tev bija pieturas punkti?
Jā, interesanti par karogiem. Es pirms kādu laiciņu lasīju par izplatītākajām krāsām. Kā tev šķiet, kura ir visizplatītākā krāsa 195 valstu un vēl plus autonomo reģionu karogos?
Man liekas, sarkans vai zils kaut kur varētu bieži.
Jackpot. Sarkans.
Jā, sarkans tomēr.
Sarkans ir visbiežāk izmantotā krāsa karogos, bet vēl interesants man fakts likās, un par to es patiesībā arī biju aizdomājusies, ka absolūti lielākā daļa karogu ir taisnstura veida. Bet izrādās ir dažas valstis, kuras izceļ šajā jautājumā. Piemēram, Nepālē ir karogs, kas ir 2-3 stūri. Viens virs otra, bet Šveicē un Vatikānam ir karogi, kas ir kvadrāta formas, bet tagad jāpiebilst, ka tad, kad Šveices olimpieši piedalās olimpiskajās spēlēs, tad viņiem karogs tiek pastiepts, kā saka, taisnstūra formā, lai īpaši neizceltos uz citu karogu fona. Karogos ir dažas krāsas, kuras mēs praktiski nekad neredzam. Kā tev šķiet, kura varētu būt retākā karogu krāsa?
Kaut ko es noteikti neesmu redzējis pelēku, bet es sāku domāt par kaut kādiem dzeltens ir tomēr daudzās, bet nu, oranžs vēl reti redzēts.
Violētā krāsa.
Violētā vispār nav.
Kāpēc tad nav? Jo mūsdienās jau mēs violētu redzam visur. Mēs sintētiski varam to saražot un nav problēmu radīt arī violētu audumu. Bet tā kā karogi ir izcēlušies krietni senāk par 21. gadsimtu, tad ar violēto krāsu problēmas radās tās pieejamības dēļ, jo dabisko nu, šīs krāsas izcelsmes avotu ļoti maz. Senos laikos cilvēki devās uz vidusjūru, un vidusjūrā zvejoja speciālus tādus īpašus gliemežus, kuru apvalkā bija šī violētā krāsa, un no tā tad radās tā, nu, tā simbolika violētajai krāsai, ka tas ir kaut kas ļoti karalisks, rets un ekskluzīvs un īpašs, un ja iedomājamies, ka karogi ir jāražo vairumā, jo to karogu taču vajag daudz, protams, ka tas nebūtu ekonomiski izdevīgi, ja tā, tas audums būtu jākrāso īpaši retā krāsā. Tā kā tas ir stāsts par retajām un netik retajām krāsām.
Var just pēc karogu stāsta, kas ir un nav bijis pieejams pasaulē, bet es savukārt aizdomājos vienmēr par Latvijas karogu un Austrijas karogu tuvo līdzību un to, cik ļoti bieži cilvēki to sajauc. Un kā izrādās, tad gan Austrijas karogs, gan Latvijas karogs ir viena no, nu, vecākiem, pieciem vecākiem karogiem pasaulē. Un tas ir ļoti interesanti, ka Austrijas karogs ieviests ap 1230. Gadu. Un interesanti ir uzzināt, kāds tad beigās ir tas ceļš Latvijas karogam. Un es domāju, tas ir īstais brīdis pajautāt ekspertam. Tāls Pumpuriņš vēsturnieks ir tas cilvēks, kurš mums par mūsu karogu vēsturi zinās stāstīt vairāk.
Latvijas karoga pamatā ir literārais prototips, kas aprakstīts ir 13. Gadsimta atskaņu hronikā. Ir jau gan, vai neteiksim, vēlāk arī kaut kādi gadījumi, kur piemeklē kaut kādas citas pārstātītas leģendas, gan citu valstu, gan arī droši tepat uz vietas radušās, taču pamatā ir šis dokumentālais vēstījums, kurā aprakstot 1279. Gada notikumus, tad no Cēsīm uz Rīgu cīņā pret zemgaļiem ir devies viens ordeņbrālis ar 100 karavīriem, un tie ir latvieši no Cēsīm, un viņiem ir karps sarkans ar baltu svītrots, un kronists uzsver, ka tas ir latviešu karavīrs, ka tas ir no Cēsīm, un šī te ir vienīgā ziņa, kur ir 13. Gadsimtā aprakstīts kādas no Latvijā dzīvojošās sentautas karogiem, kāds tas ir ārēji izskatījies.
Bet mēs varam teikt, ka nu, līdzīgi kā lasāms, ka viens no pasaulē senākajiem karogiem ir arī Latvijas karogs, mēs varam šo atskaņu kroniku tā kā, nu, piedēvēt, ja, šai izcelsmē, un varam pamatot teikt, ka ir viens no pasaulē vecākajiem karogiem.
Katrā gadījumā, kā uz dokumentālu literāru prototipu tiek valstīts, tas ir noteikti, jo vai neteiksim, ir it kā vecāki karogi arī par Latvijas, jo Latvijas valsts jau ir relatīvi jauna, bet ir vecāki karogi, bet kas balstās, vai neteiksim, uz leģendām, piemēram, tas pats Eiropā viens no vecākajiem dāņu karogiem, vai ne? Nu, tur leģenda vēsta, ka tas ir karalim pie Tallinas nokrits no debesīm.
Paldies, tik tā mums ir ieskats par karogiem un to, kas bija aktuāls šajā nedēļas nogalē, bet mēs raidījumu turpinām ar atbildus, kad klausītāji jautājumu, kas šoreiz skar ģenētiskās analīzes.
Zināmais nezināmajā.
Pilns internets ar krāpnieciskiem piedāvājumiem nodod DNS analīzes, lai pateiktu, kas ir mūsu senči, kur reāli šādas analīzes var sūtīt. Tā pirms kādu laiku mums rakstīja viena klausītāja. Vairāk par to, kas jāņem vērā sūtot savus siekalu paraugus uz kādu no daudzajām gēnu laboratorijām visā pasaulē un ko šīs analīzes var pateikt par mūsu senčiem, klausieties Zanes Lācis Baltauksnes sižetā, kur kolēģi iztaujāja Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centra vadošo pētnieku Jāni Kloviņu.
Domāju, daudzi ir dzirdējuši un arī paši izmantojuši minēto pakalpojumu, ko sniedz gan pašmāju, gan ārvalstu kompānijas par attiecīgu samaksu, nosūtot savu siekalu paraugu, kompānija to izanalizē un nosaka konkrēta cilvēka izcelsmi un radu rakstus. Kā teica mans sarunu biedrs, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Jānis Kloviņš, tad ir jāņem vērā divi priekšnoteikumi, ko cilvēks sagaida no šiem rezultātiem un cik viņš uzticas nosūtīto un pēcāk apstrādāto datu drošībai par savu ģenētisko informāciju.
Ja mēs runājam par datu drošību, tas mans viedoklis ir, ka, protams, nevajadzētu pārāk baidīties. Bet vienmēr vajag apskatīties, kādi ir tie nosacījumi kompānijai, uz kuru paraugs tiek sūtīts, jo tas parasti ir aprakstīts dažādos vai nu līgumos vai šajā informācijā, un tas tiešām ar to būtu jāiepazīstas rūpīgi, lai vismaz jūs paši zināt, kas notiks ar tiem datiem, kādā veidā viņi tiks glabāti. Un analizēti. Ja. Nu, mēs varētu noteikti vairākas stundas runāt par dažādiem riskiem, kas ir nepareizā datu izmantošanā. Mans personīgais viedoklis, ka tie iegūmi, protams, daudzkārt atsver šos riskus, bet tas nenozīmē, ka nevajag pievērst uzmanību datu glabāšanai. Zinot, ka mēs bieži vien šīs te kompānijas tiešām ir atrodas valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības, tad es domāju, tas ir katra lietotāja paša ziņā. Jāapzinās, ka viņš sūta to uz valstīm, kur pieņemsim personas datu aizsardzības likumdošana ir pavisam citā līmenī nekā Eiropā.
Genomā ir dažāda veida informācija, un viena no tās ir tas, kas tiek pārmantots no mātes līnijas vai vīriešiem Y-chromosoma, kas mantota pa tēva līniju. Un šie ir tie divi genoma elementi, kas saglabājas no paaudzes uz paaudzi. Tāpēc, izanalizējot mūsu gēnu paraugus, var diezgan precīzi pateikt, kādai grupai ir piederējuši mūsu taltālie senči. Vai viens šāds gēnu marķieris dod atbildi uz jautājumu par mūsu izcelsmi, par to turpina Jānis Kloviņš.
Tātad uzreiz jau mēs nonākam jautājumu, ko tas mums īsti dod, jo mēs noteikti varētu šajā telpā salikt 20 cilvēkus Latvijā, kuriem šis marķieris būtu identisks. Un viņi pilnīgi izskatītos atšķirīgi, jo katrā paudzē, atcerēsimies, mums nomainās 50% no genoma mēs saņemam no tēva, no mātes, nākošais atkal, tātad tur tas mikslīs. Šīs ir tās iezīmes, kas vienkārši tātad ir interesanti. Ja? Interesanti, kad es zinu, kad mani senči pa tēva līniju kādreiz dzīvoja, varbūt, nu, mēs visi zinām, ka kādreiz viņi dzīvoja visi Āfrikā, ja? Tātad, jebkurā gadījumā, ja? Un tad kaut kad viņi izceļoja, tātad viņi nākuši no turienes vai turienes. Bet tas mums nedod pārāk daudz informāciju, protams, par to mainību, kas ir notikusi pēc tam, ja, ko mēs gribētu varbūt vairāk zināt. Ja. Un te mēs nonākam pie tā nākošā jautājuma, jo cilvēki laikam automātiski grib tiešām piederību kaut kādam etniskai grupai, bet ir vienmēr jāatceras, ka piederība etniskai grupai nosaka pamatā ne jau genoms, bet tas, kādā valodā mēs runājam, kāda mūsu uzskata, kādas ir kultūras īpatnības, un šīs lietas ir tomēr jāatšķir. Ja. Teiksim, mēs ar genomu palīdzību mēs pārsvarā varam tomēr pateikt to pēc būtības, jā, to radniecības pakāpi savā starpā. Bet es teiktu aprakstīju to vienkāršāko marķieru gadījumu. Protams, mūsdienās ir attīstījis metodas, lai mēs varētu iet tālāk. Jā, tā tad visas pārējās chromosomas mūsu organismā tiešām nemitīgi mainās. Katrā paudzē notiek 50% samiksēšanās, tātad no tā mātes un tādā garā. Tāpēc te ir jautājums tiešām, kā mēs uz to skatāmies, ko mēs no tā varam dabūt ārā. Ja? Daudzas kompānijas piedāvā, pieņemsim to, savācot informāciju no populācijas, kas tagad dzīvo Vācijā, Anglijā vai Latvijā. Ja? Tam katram iedzīvotājam, cik viņa genoms ir līdzīgs vienas, otras vai trešās valsts iedzīvotāja genomam. Ja? Tātad tā ir informācija, ko var pateikt. Uzreiz jāsaka, protams, uz jebkādu šāda veida ziņojumu ir jāatcerās, ka viņš nekad nevar būt pilnīgs, tāpēc, ka šo rezultātu ietekmē nevis tikai mūsu pašu DNS, bet arī tas, ar ko tu salīdzini. Un katras kompānijas rīcībā, protams, ir atšķirīgs datu apjoms no dažādām valstīm. Ja? Piemēram, mēs varētu saņemt rezultātu, ka mans genoms 20% ir līdzīgs tiem iedzīvotājiem, kas tagad dzīvo Vācijā. Ja? No citas kompānijas saņemšu citu, bet varbūt viņi ir ievākuši šos paraugus pavisam no citiem reģioniem, tāpēc šī informācija nekad nebūs 100% pareiza. Ja? Un zinot šo dažādību līdz ar to, atkal, es domāju, tas ir katram cilvēkam jāsaprot, ka tas ir interesanti, bet nekas nebūs tāds 100% precīzi.
Kā ir ar radniecības noteikšanu? Jūs jau minējat, piemēram, izrādās, ka 20% jūsu genoma atbilst cilvēkiem, kuri dzīvo Vācijā, bet tas jau nenozīmē, ka tie būtu desmitās pakāpes brālēni vai māsītes Vācijā, vai tomēr?
Ja datu apjoms ir pietiekami liels, ja mēs varam visus šos starp posmus arī atrast, protams, ģenētika parāda arī šo radniecības pakāpi. Ja? Pakāpi, protams, tas ir atkarīgs no pieejamā datu apjoma, bet ja mēs iedomājamies, ka mums tas datu apjoms vienā brīdī kļūst liels, to var noteikt ļoti precīzi. Ja? Tātad, kādas pakāpes radinieki mēs esam savā starpā. Nu, atkal jautājums, protams, laikam kādiem mērķiem, ja, vai noteikti katram cilvēkam varētu būt dažādi mērķi, ar kāpēc viņš grib to izdarīt, ja, jo mēs atkal tīri teorētiski runājot, mēs zinām, ka mēs visi esam radinieki savā starpā, jautājums tikai cik lielā mērā.
Jūs pieminējāt par tiem pirmsākumiem, ka tas cilvēks šūpuls meklējams Āfrikā, bet skatot arī, ka tās dažas kompānijas piedāvā, un tad tur rakstīts, mēs atradīsim jūs senčus līdz pat neandertāliešiem. Un te mēs runājam par dažus simtus tūkstošus gadus senu pagātni, vienu no cilvēka pasugām, kuri dzīvojas Eiropā, Āzijā, daļā Āzijas.
Tā tiešām daudz lieto šo terminoloģiju, jo ko nozīmē atrast senčus līdz pat neandertāliešiem. Ja?
Tātad, puši pasauli varētu.
Nu, jā, nu tieši tā. Ja? Skaidrs, ka tie senči tur ir. Ja? Bieži vien jau to pasakot, drīzāk tiek domāt, cik jūsu konkrētajā genomā ir daļiņas, kas ir tieši skaidrs zināms, ir nākušas no neandertāliešiem. Ja? Teiksim, tātad, tas būs daudz precīzāk apzīmējums. Kas atkal, nu, drīzāk jau varēja atkarībā no tā, kāpēc tam šī informācija nodota, jo mēs zinām, ka tiešām mūsu genomos ir šie neandertāliešu genoma fragmenti visos cilvēkos. Vienā viņi ir lielāki, vienā viņi mazāki. Protams, kad ja mums atkal veidojas tāda karte ar arheoloģiskos izrakumos izraktiem kauliem, viņu analīzi un tamlīdzīgi, gan jau, ka tiešām ir iespējams pateikt, atrast to paraudziņu, kuram mēs esam vairāk līdzīgi. Te noteikti jāatcerās, ka tomēr tās ir ļoti tādi fragmentāri atradumi, jo pilnīgu karti jau mēs nemaz nevaram uzbūvēt. Ja? Tas būs atkal drīzāk interesanti. Jā, pieņemsim uz doto brīdi pieejošiem datiem. Mēs noskaidrosim, ka jūsu paraugs, pieņemsim, jums vairāk sakrīt kaut kur ar Vācijā atrastu kaut kādu paraugu. Ja? Bet tas jau nenozīmē, ka pēc tam šis cilvēks, kas tur tai Vācijā ir atrasts, ka viņš nav palēnām aizceļojis uz Latviju un tur kaut kur ir tie arheoloģiski atradumi, kas nav atrasti, ja teiksim tā, ka tas ir tikai ļoti nosacīti un tiešām tas nav tik 100%.
Arī skatot kompāniju piedāvājumu, tur ļoti bieži, tad jautāšu jums, cik liels tas ir tāds reklāmas āķis, tiek uzrakstīts, atradīsim ar kādām slavenībām to es rados, nu tad tur tiek pieminēts Romas pāvests vai Tudor dinastija vai Napoleons Bonaparts, jā, mēs kāpēc Staļinu un Hitleru nepieminu.
Jā, tieši tā. Nē, pirmkārt jau pieminu tos laikam, kuriem ir pieejams šis ģenētiskais materiāls. Vai nu viņu pašim, vai arī viņu tuvāko radinieku, jo ar kaut ko jau jāsalīdzina. Jā. Un daudziem no šiem cilvēkiem tiešām ir kaut kādā veidā izdevies šo ģenētisko materiālu iegūt. Es tiešām neesmu pētījis, kas ir šajā piedāvājumā. Pirmkārt, jau, protams, mēs saprotam, ka tā ir reklāma. Ja? Jo šīm kompānijām ar kaut ko ir jāpelna. Šo te genomu mēs pēc būtības vienā reizē varam nosekvenēt. Mēs iegūstam šo te informāciju, un tas ir vienreizējs pakalpojums, viņš nemainās. Tātad šajā gadījumā viņi šo pakalpojumu dažādo tieši šādā veidā, atrodot kaut ko interesantu un piedāvājot. Es nenoliedzu, ka tas ir interesanti, bet kā jau es teicu, mēs paņemsim jebkurus divus cilvēkus un mēs atradīsim starp viņiem radniecības pakāpi. Nu, vai man daudz ko izteiks tas, kad es esmu tuvāks vienam vai otram no atšķirīgām pasaules malām nākušiem cilvēkiem, tas tiešām ļoti maz ko pateiks par manu pašreizējo vai nu veselības stāvokli, vai manu pašreizējo etnicitāti vai vienalga kaut ko.
Raksturi, jā.
Jā, tieši tā, jo tās ir iezīmes, kuras pirmkārt, protams, ne tikai nosaka ģenētika, bet arī citi faktori, bet starp mums ir bijis tik daudz šo te mūsu senču mainījuši, kas ir atnesis tās savas raksturu īpatnības un visu pārējo ģenētiskās īpatnības. Tātad es teiktu, ka tas ir ļoti interesanti, bet tas, ka mēs esam kaut kā slavenībai kaut kādai esam bijuši tuvāki vienai vai otrai radniecībā pakāpē, tas mums neko daudz nemaina mūsu pašreizējā dzīvē.
Par to praktisko pusi runājot, pārskatot šo kompāniju piedāvājumus, tās cenas par pakalpojumus svārstās ļoti plašā amplitūdā. No 10 eiro līdz pāri par 300-400 eiro tās cenas. Kas to jūs
pēc? Protams, te ir ļoti svarīgi tur jāskatās, kas ir lācītiem vēderā. Es zinu, ka tagad tāds kā standarts, kur jau tomēr tiek analizēti dati no visa genoma, ir šī te visa genoma mikrorindu tehnoloģija, kas mums jau iedot informāciju, tur skaits var variēt, bet aptuveni pa 500 000 dažādām pozīcijām genomā. Tas ir tas visbiežākais, un tur šī cena, es tā aptuveni teikšu, svārstās ap $100 vai tādā garā. Tad ir jautājums, protams, kas tiešām nāk papildus, un bieži vien tā papildus vērtība jau nāk no tām dažādām analīzēm, kas tiek analizēta. Bet, protams, ja mēs runājam tīri tehnoloģija ziņā, tad nākošie šis līmenis jau ir visa genoma sekvenēšana, kas pagaidām vēl, viņi gan, protams, paliek lētāka, bet tas jau tad noteikti maksās dārgāk. Es nezinu, varbūt tas varētu būt šīs $300 piedāvājuma robežās, bet es šaubos, lielākā daļa kompānija tomēr izmanto to zemākā līmeņa tehnoloģiju. Tas gan nenozīmē, ka šajā te sadaļā, kurā mēs runājam par šo te etnisko salīdzināšanu vai radniecības meklēšanu, tur nemaz nevajag tik daudz. Jā. Bet, protams, daudzas kompānijas tagad jau pat nepiedāvā analizēt jūsu sietelu paraugu. Varbūt jums jau ir dati no citām kompānijām iegūti, un to noteikti vajag izmantot un šādus datus nevis atdot, bet arī, ja šīs kompānijas piedāvā vai tas ir vietvērts vai pieprasīt, ka jums tiek arī paši šie te sekvenču dati, kas tad ir jūsu rīcībā, un jūs varat izmantot viņus citiem mēķiem. Tā pieņemsim arī mēs šeit Latvijā pašlaik veidojam šo te poligēno risku kalkulatoru, kur pēc būtības cilvēks varēs izmantot datus, ko viņš ir ieguvis no šādām te kompānijām. Ja? Tikai viņiem šie dati pareizā formātā, tad viņus varēs arī izmantot, teiksim, ne tikai šajā etniskās izcelsmes noskaidrošanai, bet arī zināmam līmenim arī savas veselības risku noskaidrošanai.
Kā noslēgumā bilst Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Jānis Kloviņš, atbilde nav vienkārša. Ir jāsaprot, ka tajā gadījumā, ja tagad visi cilvēki nolēmtu nedalīties datos ar gēnu analīzes rezultātiem, tad tas neko nedos, lai nākotnē varētu salīdzināt mūsu vienalga etnisko piederību, radniecības pakāpi vai iedzimtu slimību vēsturi. No otras puses, tas ir katra paša ziņā, kurai gēnu analīzes kompānijai uzticēties.
Paldies Anēlācijai Baltaugsnei par sarunu ar Jāni Kloviņu. Uzzinājām, kā neuzķerties uz viltīgiem piedāvājumiem internetā, noskaidrot savu izcelsmi ar ģenētisko materiālu, un paldies arī klausītājiem par rosinātiem jautājumiem. Ja arī jums ir kāds temats, par kuru gribētu dzirdēt pētnieku atbildi, droši rakstiet mums ētrā skanošajam raidījumam, bet par to, kā mūsu asins un citi bioloģiskie šķidrumi ļauj noteikt mūsu veselības stāvokli, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ja detektīvs var atklāt noziegumu ar pirksta nospiedumu palīdzību, ārsts var uzstādīt diagnozi ar dažiem mililitriem laboratorijā izpētītu asiņu. Mūsu organisms var daudz pastāstīt par mūsu ikdienas dzīvi, iedzimtību un esošām vai draudošām saslimšanām. Un ļoti labi par to mums priekšā pačukst arī mūsu bioloģisko šķidrumu izpēte. Kā tas notiek, ko laboratorijā redz mūsu asinīs, urīnā vai siekalās un daudz kur citur, un ko tālāk no tā secina ārsti, par to šodien esmu aicinājusi uz studiju divus ekspertus. Mums šeit studijā pievienojusies ir Rīgas Stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesora un centrālās laboratorijas padomas locekla Jelena Storoženko. Labdien!
Labdien!
Kā arī reanimatologs un anesteziologs internās medicīnas ārste Inga Orleāna. Labdien!
Labdien!
Es nepateicu, ka jūs abas, protams, esat ļoti iesaistītas un cieši saistītas ar šīs dienas tematiku tajā, ka esat autors ļoti apjomīgai grāmatai, un zinu, ka Jelenas vadībā šī grāmata ir tapusi, tieksim, 1000 apmēram lapušu un bieza. Par laboratoriskiem izmeklējumiem un ko tajā visu var redzēt, atrast, un pats galvenais, kā ārsti tajā visā var orientēties. Un tad man jautājums par to, ja ārstiem ir vajadzīga tāda 1000 lapušu un bieza grāmata, lai labāk saprastu, kā orientēties analīžu rezultātos, cik ļoti liels izaicinājums ārstiem ir vispār strādāt ar analīzēm, interpretēt analīžu rezultātus, un vai ir tā, ka vienas jomas ārsts pavisam noteikti absolūti neko nesaprot no pilnīgi citas jomas ārsta varbūt norīkotām analīzēm. Jelena, sākšu ar jums kā jau grāmatas autors, kolektīvu vadītāji.
Jā, nu, noteikti tā nav, kā ārsts nesaprot no citam analīzēm, jo gal galā ārsts pasūta šīs analīzes, lai tālāk tos interpretēt. Un ārsti nepasūta tikai savas jomas analīzes, piemēram, tur vairogdziedzera hormons vai saistīts ar glikolas regulāciju, viņi pasūta daudz un dažādas analīzes. Un, protams, tas prasa pieredzi, tas prasa arī zināšanas, un tas prasa arī tādas zināšanas no ārstiem orientēties, kas tad ir jauns. Un tāpēc tā ir tāda bija prasība no ārstiem sagatavot tādu grāmatu, kurā aptver vairākus laboratoriskus izmeklējumus, tādā ziņā, ka tur nav tikai kā ņemt, kāda veida sagatavot pacientu, kaut gan arī tas ir ļoti svarīgs, ja? Vai par paraugiem, kādi paraugi, kā viņus transportēt un kā viņus glabāt, bet arī dziļāk. Dziļāk, lai saprast arī tādus etiologiskus faktorus, saprast, no kuriens tad vispār ir šis rādītājs, ja? Kur viņš sintezēs, kā viņš metabolizējas, tālāk kādos gadījumos vajag nozīmēt šo analīzi un ko tad ārs var sagaidīt, kādi ir pazemināti, kādi ir palielināts tas vērtības un arī, kas ir ārkārtīgi svarīgi, diagnostikas algoritms. Kurā diagnostikas algoritms, tas, piemēram, ir kaut kāds rādītājs, kurš atspoguļo, nu, piemēram, kaut kādas vielmaiņas procesas, kas notiek aknas, ja? Un tur ir vairāki rādītāji, un mēs tagad koncentrējamies uz vienu, piemēram, alatu, un ko tas alats mums dot, un kādā veidā var interpretēt un ko darīt tālāk. Diagnostikas algoritms tas ir atbilde, ko darīt tālāk. Ja? Grāmata līdzautori, tur, kur tas bija iespējams, norādīja arī klīniskas gadījumus no savas prakses, kad bija kaut kas absolūti konkrētais klīniskais gadījumos, kad šis rādītājs X bija ar tādu vērtību Y, un tādā veidā tas palīdzēja uzstādīt diagnozi, vai varbūt arī nē, ka vajadzēja darīt kaut ko citu.
Jā, Inga, jautājums arī jums, nu kāds ir tas lielākais izaicinājums, gan strādājot ar tādiem analīžu rezultātiem, gan arī, jūs pati arī bijat viena no nodaļas autoriem, kas jūsu jomā ir tas viss izaicinošākais? Jo liekas, ka reanimatologs un anesteziologs pavisam noteikti saskars ar to, ka tur katram rādītājam ir milzīga nozīme.
Jā, nu pats galvenais tajās laboratoriskajās analīžu rezultātos ir, cik ātri mēs nonākam pie diagnozes, ja? Lai mēs saprotam, kas ir pati lielākā problēma, kas ir radījusi visu šo analīžu novirs. Ja? Praksē ārsti dala tās analīzes tādos divās lielās nodaļās, kā lai pasaka. Ja? Viena no tām ir skrīninga analīzes. Mēs viņas veicam, lai noteikti, vai vispār šajā, teiksim, orgānā ir kaut kādas izmaiņas un vai viņa funkcionalitāte ir izmainīta. Ja šīs analīzes parāda, kad jā, ir izmaiņas, tad jau mēs ejam smalkāk un mēģinam noteikt, kas tas varētu būt pa procesu. Profesors tikko pieminēja tādu analīzi alatu. Jā, alatu atsatu mēs nosakam. Ja šis alats asats ir normas robežās, pa lielākai daļai mēs tālāk aknu funkciju neizmeklējam. Savukārt, ja viņš ir paaugst, tad jau mēs varam skatīties un ņemt hepatītu skrīningus un skatīties dziļāk, vai ir tur kaut kāda saslimšana, jeb nē. Ja? Tāpēc tās analīzes primāri ir tās, kas ir ikdienas analīzes, ko mēs veicam diezgan bieži, lai vispār noteiktu tās pamatfunkcijas, un pēc tam, ja kādā no viņām mēs atrodam novirzes, tad uzreiz mēs padziļināti ievējam cauri citām analīzēm, kas mums jau daudz smalkāk graduē visus tos
parametrus. Tā kā ir tādi karognesēji mūsu organismā, kas pasaka, tur ir labi, tur nav labi, vai tur kaut kas varbūt ir nemaz netik slikti, bet nu, katrā ziņā nav tā kā ierasts. Parasti liekas, nu, kas gan nav taisījis sev asins analīzes, kur nozīmēt ir pilna asinsaina, un tad liekas tā, vai tās ir tās analīzes, kas, nu, par mums tiešām kā par atvērtu grāmatu pateiks visu, un tās būs tās pirmais, kas pateiks, vai ir vai nav vērts cālāk kaut ko izmeklēt, vai tā gluži nav tās pilna asinsaina, neko daudz īsti par mums nepastāst. Sāksim par tām asins analīzēm. Es nezinu, varbūt, Inga, turpinot ar jums, kā jūs raksturot, kas tās ir par analīzēm.
Visām analīzēm ir mērķis. Mēs kaut ko ar katru analīzi mēģinam analizēt. Nav tādas universālas analīzes, kas pasaka visu, tu esi vesels, absolūti, mēs uztaisam vienu analīzi un bieži vien man liekas tā paradoksālā situācija, ka var būt situācija, kad nāk cilvēks un viņam tā ir analīze un tās analīzes ir absolūti normāls. Teiksim, tās visas skrīninga analīzes, ja? Bet reālajā situācijā viņš ir smags, slims, pieņemsim ar onkoloģiju, ja? Un mēs neesam ņēmuši ļoti specifiskus onkomarķierus, lai šo te no slimību diagnosticētu, ja? Bet primāri mēs atkal atgriežamies pie tā skrīninga. Ja jūs runājat par pilnu asinsainu, tad tā atspoguļo reāli mūsu to ikdienu. Jo tas, kas ir pamatfunkcijās, kas ir mūsu skābekļa patēriņš, mūsu vielmaiņa, mūsu, teiksim, aktivitātes līmenis, mūsu atbilde uz infekciju, tajā pilnajā asinsainā mēs viņu redzam. Ja? Bet atceramies, ka asins, pilna asinsaina nekādā, nu nevis nekādā veidā, bet principā neatspoguļo iekšējo orgānu darbību un funkcijas. Ja? Tāpēc šīm, teiksim, lai izvērtētu šos parametrus, tad mēs nosakam citus, un tās jau ir bioķīmiskās analīzes, un tur nu katra analīze atbild pa konkrētu orgānu vai pa konkrētu orgānu funkciju. Ja? Nav tā, ka mēs varam nozīmēt vienu analīzi un mēs uzreiz visu redzēsim.
Tādas mums maģiskās analīzes, protams, ka nav. Vai mēs bieži sakam, asins analīzes ir tās primārās un galvenās, kas pateiks priekšā, kā tad īsti sanāk, kas mūsu organismā no visa tā, ko izmeklē, nu, mūs palīdz lasīt kā tādu atvērtu grāmatu?
Praktiski mēs tos paraugus saucam bioloģiskie paraugi. Ja? Tātad bioloģiskie paraugi, tie ir praktiski visi paraugi, ko var iegūt no cilvēka. Tātad asinis, urīns, fēces, krēpes, dažādi tur likvors, siekalās, dažādas ūstriepes un tā tālāk. Praktiski kaut kādi nokasījumi, piemēram, sēnešu diagnostika, ja nokasījumi no ādas un tā tālāk. Jo, jā, paskatās uz cilvēka organismu, jā, nu vienkārši uz dzīvo būtni, tad organizme bez pārtraukuma notiek dažādu vielu maiņa, tad vielu maiņa vai metabolismas. Metabolismas tā ir grieķu vārds, tā ir transformācija. Mēs uzņēmam ar uzturu dažādas vielas, jā, kurš tālāk metabolizējas, un tālāk tie produkti ir nepieciešami mūsu organu funkcionēšanai, organi sastāv no šūnām un tā tālāk. Jā. Tad te cirkulē asins piegādā skābekli, atvada CO2, un tad līdz ar to tā ir tāds veids, kas varētu palīdzēt mūsu uzturēt vispār pie dzīvības mūsu organizmu. Tāpat tās arī starp šūnam ir dažādas citas vielas, piemēram, limfa, tad mums arī visi izvadās savu rūrīnu, tad tālāk no zarnu trakta tad veidojas fēces, un īstenībā visas vielmaiņu produkti, viņi nonāk kaut kāda bioloģiskai šķidrumā, ja? Piemēram, asinīs, ja? Vai starp šūnu likvorā, tālāk limfā, tālāk tā limfā, tālāk notiek asinsvāda, tālāk filtrējas asinīs un tālāk tas nonāk urīnā, ja? Tālāk ir fēces, arī, piemēram, patoloģisko procesu gadījumos veidojas citi sekreti, piemēram, krēpas. Ja? Krēpas veidojas tur gan plaušās, ja? Gan citos orgānos, un gal galā tas ir tas sekrets, kurš var mums parādīt par iekaisumu procesu, iespējams kaut kādi audzēji. Un absolūti visos šķītrumos tas ir nu, tā kā tādas vielas, kuras norāda, kā tad funkcionē mums kādi orgāni, ja? Vai izdalās piemēram, ja, ja mēs runājam par aknām, ja? Aknas sastāv no šūnām, tas šūna saucas hepatocīti. Hepatocītos notiek, piemēram, dažādu fermentu sintēze, jā, tad minētais alats un asats, jā. Tālāk viņi ir vajadzīgi savu tālāko funkciju pildīšanai, bet tad, kad notiek tā hepatocītā bojājums, tas varētu būt dažādi toksiskas vielas ietekme vai vīrusu ietekme, tad šie fermenti pastiprināti izdalās no šī bojāta hepatocīta. Un līdz ar to, un tālāk viņi nonāk asinīs, jā, tie varbūt arī fermenti. Tad, kad kaut kādas problēmas ar žurcvādiem, tad tie, tas varētu izdalīties arī ar urīnu, arī caur žulti un tā tālāk. Jā. Un tad ir attiecīgi referents intervāli, tad mēs viņu saucam vēl vai tā parastāja valoda, tas ir normas, jā, mēs zinām, kā šī alata aktivitāte vai alata koncentrācija asinīs, viņu ir pavisam neliela, jā, pavisam neliela, bet tad, kad šīs hepatocītes ir bojāts kaut kādu iemeslu dēļ, jā, tad viņi tūkstošiem reizēm varētu palielināties, un tad ārsts to redz, jā, un tad viņš sāk noskaidrot, kur ir tas iemesls.
Vai vīrus, vai tās toksiskās vielas, vai ne?
Jā.
Jā, nu paldies par tādu tiešām plašu ieskatu tajā soli pa solim, kā tas viss notiek, tad man jautājums, kā tad ārsts pēc tam meklē pēdas, vai vīrus, vai toksiska viela, vai kā citādi, varbūt jums ir kāds komentārs par to, kā notiek tas tiešām liekas detektīvam liedzīgais darbs.
Nu, pie diagnozes, kad nonāk, ir tie saucamie diagnostiskie kritēriji. Mēs bieži vien izmantojam analīzes. Protams, kad arī, kā profesori teica, dažādu šķidrumu analīzes. Bet tad, kad mēs liekam to diagnozi, studentiem parasti saka, tā ir tā kā puzle. Mēs izmantojam arī citus izmeklēšanas metodus. Mēs, ja mēs atrodam, piemēram, kaut kādas izmaiņas, nu, Tieši tajā pašā aknu darbībā, ja? Tad nākošais, ko mēs gribam redzēt, kāda tā akna izskatās, ja? Un tur ir ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, un tur ir varbūt magnētiskā rezonanse vai kompjūter, tā ir attēla diagnostika. Ja, piemēram, ir runa pa sirdi, tad tie ir arī funkcionālie izmeklējumi, kas ir saistīti tāpat elektrokardiogramma vai ehokardiogramma. Šeit ir Mēs liekam kopā gan analīzes, gan attēlu diagnostiku, gan arī klīniskās izmaiņas. Ja? Tās ir tās sajūtas, ko pacients jūt. Profesori jau pieminēja tikko nieru saslimšanas. Ja? Pieņemsim tīri praktiskajā darbā nieru saslimšanai, lai runātu par teiksim, to pilnu skrīningu nieru saslimšanām, tad ir jābūt asins analīzēm, urīna analīzei un ultrasonogrāfijai. Un tikai tad pēc šiem te visiem rezultātiem mēs liekam to mozaīku kopā un skatāmies, ko tam mēs varam secināt par to, vai nieras darbojās bez traucējumiem, vai tomēr mums dotajā situācijā ir pacients ar nieru darbības traucējumiem. Tāpat epilepsija. Epilepsijai nav laboratorisko analīžu. Tur ir funkcionālai izmeklējumi, kas nosaka, ka pacientam ir epilepsija. Tāpēc nav gluži varbūt pareizs priekšsats domāt, kad analīzes pasaka pilnīgi visu. Tādiem žēl nav, bet ļoti bieži analīzes ir tās, kas vainu sāk vedināt uz domu, kad ir patoloģija, vai arī tad, kad tu jau domā par to, patoloģiju, tu nozīmē ļoti specifiskas analīzes un atnāk apstiprinājums diagnozē. Ja? Nu, piemēram, miokarda infarkts. Ja klīniski mēs redzam, ka cilvēkam ir ļoti slikti, mēs redzam, ka viņam ir sirdsdarbības traucējumi, bet elektrokardiogrāfiski var būt, ka tās izmaiņas ir, bet viņas nav specifiskas. Un tad tas, kas pasaka 100%, jā, pacientam ir miokarda infarkts, tad tā ir laboratoriska analīze troponīns. Jā. Tas ir tas, kad atnāk, ja viņš ir pozitīvs, tad vairs neviens nespēja apstrīdēt šo diagnozi.
Troponīns tas ir kaut kas, kas atkal ir asinīs, tikai tāpēc, ka sirdī ir bojājums?
Jā, kā? Jā. Ja sirds šūna miocīts iet bojā, tad šīs ta šūnas membrānu fragmenti ir īstenībā ir šis te troponīns. Ja? Nosakot troponīnu, mēs nosakam, cik daudz asinīs ir šo te miocītu bojājumu nu, ekvivalents, tas lielums, cik daudz šūnas tad ir aizgājušas bojā. Ja?
Tas viss vedina domāt, arī jūs piesauktais piemērs par aknām, ja? Par šiem arī fermentiem, kas bija sastopam asinīs, ka liekas, nu tajās asinīs tiešām kā tādi, nu negluži pirksta nospiedumi vai kaut kas tāds ceļo mūsos tik ļoti daudz dažādu es nezinu, sīku molekulu vai vielu vai kā citādi, kas pateiks priekšā, lūk, tur, kaut kur tālu tajā orgānā, vai tā ir sirds vai akna, kaut kas ir noticis. Cik daudz mūsu asinīs ir tādas lietas, par ko mēs tad, kas neesam ārsti, pat neaizdomājamies? Nu, lūk, jūs nosaucāt jau tā vairākus vārdus, kas daudziem klausītājiem liekas svešvārdi, jo liekas, nu, kurš gan nav dzirdējis tur eritrocīts un leikocīts vai ko cits skatoties par asinīm? Cik daudz visādu tādu lūkšūnu, apvalku vai kas cits ir asinīs sastopams, ja kaut kur kaut kas ir mainījies? Tā ir vesela
ir ļoti
pasaule.
Daudz. Ja tā ir tiešām tā, ir tā vesela pasaulē, un īstenībā šis spektrs, viņš arī turpina paplašināties, bet īstenībā ir vērs varbūt runāt, nu, tādā praktiskajā nozīmē, ja tie varētu būt kaut kur ap 200, ja, tādi dažādi rādītāji, varbūt 250, ap 300, ja, nu, tādi tie cipari. Bet kopumā, ja mēs tagad runāsim arī par dažādiem genetiskiem izmeklējumiem, tādiem, to, ko daktari minēja, tādi specifiski izmeklējumi, kaut kādi varētu būt tie, kuri paši laika ir zinātniskajā etapā, ja, tie varētu būt ap 1000 dažādi rādītāji, ja, to rādītāju ir daudz, bet tāpat laikā viņi tā sadalīti, sagrupēti, tas jau tā kā, nu, gadiem ilgi, ja, tad medicīnas laboratorijam ir tāda pieredze, ja, ka katrai tur jomai, nozerei, hepatologija, tad aknas, aknu funkcionālie testi, nieru funkcionāli vai bioķīmiskie testi, tad ir pa vairogdziedzeru. Laboratorija varbūt priekšrocība ir tāda, ka šis analīzes var veikt ātri. Var veikt ātri, ka nevajag pacientam stāvēt varbūt rindā, jā, un tad tas ātri var norādīt, jā, kaut kas nav kārtībā. Bet absolūti noteikti, varbūt arī visas analīzes būs referents intervāli ietvaros, bet tomēr ir kaut kādas sūdzības, ja, un tad, protams, ārsts, tas ir tas galvenais, tad vadoties pēc tiem sūdzībām, notiek tā turpmākā izmeklēšana.
Meklē tālāk tajos tūkstoši, varbūt lielumos. Vai ir kas piebilstams par to, nu, ka kļūst arvien vairāk, varbūt arī to, ko noteikt un ko iespējams noteikt?
Es domāju, ka būs arī vēl vairāk, jo īstenībā zinātniski, ja mūsu organisms ir viena tāda substance, kas darbojās tikai pateicoties ķīmiskām reakcijām. Es agrāk nebiju tā aizdomājusies, bet strādājot to darbu, es saprotu, un tas ar aizvien tālāk un tālāk, kad principā jau mēs esam ķīmisko reakciju kopums vispār visā mūsu darbībā, un mēs guļam, vai mēs esam nomodā, ko mēs daram, kur mēs atrodamies, šīs ķīmiskās reakcijas mainās, ja? Jo mēs jau neesam patstāvīgi visu laiku, un analīzes, kuras mēs ņemam no rīta, var atšķirties ar analīzēm, ko mēs ņemam vakarā, un tas ir arī normāli, jo mēs zināms, teiksim, tie paši hormoni nakts laikā, kamēr mēs guļam, viņi mums sintezējās, lai mēs viņus varētu noārdīt ar savu aktivitāti dienas laikā, ja? Un šeit vēl jau tagad nāk tas, pa ko sāk ļoti medicīnā runāt, ka mums ir arī savs mikrobioms, tas ir mikroorganismu kopums, kurš arī dzīvo iekšā un kurš arī veido savas ķīmiskās vielas, un kuras mēs daļu absorbējam un daļu nē, un kas nu, līdzdzīvo ar mums kopā. Es domāju, ka laboratoriskai analīzē viņas tikai attīstīsies, būs arvien vairāk. Vienīgais, ka es domāju, ka viņas kļūs specifiskāks, un tad iespējams, kad mēs pienāksim kaut kādā punktā, kad patiešām viena specialitātes ārsts nespējas pārzināt visas analīzes, ja? Jo man ir jāatzīstās, kad man ir bijusi tieši šīs grāmatas sakarā, bijusi situācija, ka es lasīju par analīzēm un es atklāju kaut ko jaunu priekš sevis, ko es nebiju saskārusies, nebiju zinājusi, un tad es domāju, nu redz, kāds pilnvērtīgs darbs, ja? Bet es domāju, ka tam ir ļoti, ļoti liela perspektīva. Cik daudz viņām būs praktisks pielietojums, to es nemāku pateikt. To, man liekas, laiks rādīs. Arī profesori jau pieminēja zinātniski, varbūt mēs jau varam pieņemsim noteikt nu, kaut kādu skābekļa patēriņu vai skābekļa koncentrāciju asinīs, ja? Bet šī skābekļa koncentrācija, viņa mainās atkarībā no ielpas, izelpas, atkarībā no tā, kādā mēs vidē atrodamies augstumā vai karstumā, vai mēs atrodamies telpā, kur ir maz skābekļa vai kur ir daudz skābekļa. Cik liela nozīme ir konkrēti, piemēram, stāvokļi cilvēkam ir plaušu iekaisums pneimonija, un viņš nespēja absorbēt šo skābekli. Jā, tad šī analīze tiek interpretēta, jo visu laiku gaida analīzes uzlabošanos, kas liecinātu par to, ka process regresē. Jā. Bet cik pieņemsim ikdienā viņa ir nozīmīga? Es domāju, ka nē, kad, nu, vismaz šobrīd es tam neredu.
Nebūs nozīmes nolasīt visu, ko tehniski jā. Būs iespējams nolasīt, jā, jo varbūt vienkārši tas stāstīs par to, ka esam tādā telpā atradušies šajā piemērā. Jūs pieminējāt šo arī analīžu paņemšanas vietu vai telpu. Es gribēju vaicāt par to, cik ilgā laikā patiesībā, nu tājās vienalga asinīs vai bioloģiskajos šķidrumos vai bioloģiskajās, kā jūs teicāt, precīzi ir jāsaka?
Bioloģiskas vielas.
Bioloģiskajās vielās.
Bioloģiskajā
materiālā, jā, ir, nu, ir iespēja nolasīt to reālo ainu, vai tās ir dažas stundas, vai tās ir pat dažas dienas, jo droši vien mēs paši zinām, nododam analīzi šodien, bet tā rezultāts atnāk pēc trim dienām, un tad mēs domājam, bet kurā laikā tur, es nezinu, cilvēks mašīna vai kas analizēja to visu. Sākšu ar to pirmo jautājumu daļu, cik ilgā laikā ir nolasāms tas viss, kas tajās asinīs un kur citur cirkulē.
Nu, ir absolūti strikti nosacījumi, kas attiecas uz bioloģiskiem materiāliem un laikiem. Cik ilgi tad materiāls ir derīgs izmeklēšanai. Īstenībā, tad, kad materiāls ir paņemts, jā, nu, praktiski jebkurš materiāls, jā, asinīs, ūrīns vai fēces vai kaut kāds cits, tur visādas, tur uzstriepes, tur virusu RNS vai bakteriju DNS noteikšana, tā tālāk, tiem materiāliem ir savs derīguma termiņš. Un tālāk tas sāk dalīties pēc temperatūras. Lielāko daļu klīniskas ķīmijas izmeklējumi, piemēram, tā saukta istabas temperatūra no plus 15 līdz plus 25, viņas varētu būt derīgi, nu, teiksim tā, līdz 8 stundas. Ja? Ja mēs tālāk varbūt runāsim par temperatūru, teiksim tā, leduskapja temperatūra, bet precīzi tas ir plus 2, plus 8, ja, tā varētu būt ilgāk, ja, tas varētu būt līdz 24 stundām vai kā kurām analītam. Ir arī tai pašai pilnai asinsainē, kura sastāv no vairāk kā 20 dažādiem rādītājiem, piemēram, hemoglobīns, tur leikocītu skaits, eritrocītu skaits, trombocītu skaits, hematokrīts un citi, ja, tad tur varētu būt ļoti liela atšķirība. Daži rādītāji iespējams būs derīgi tikai varbūt tur 8-12 stundas vai 24 stundas, bet būs arī tādi, kuri būs derīgi dažas dienas. Ja? Līdz ar to šeit vajadzētu ļoti strikti ievērot šo laiku, tāpēc laboratorija vienmēr registrē laiku, un tas parādās kopā ar šo paraugu, cikos paraugs ir paņemts un cikos ir uzsākta testēšana. Īstenībā šīs temperatūra vai transportēšanas laiks vai glabāšanas laiks nav ievērots. Laboratorija tiesīga uzrakstīt komentāri, ka, teiksim, izmeklēšanas rezultāti nav korekti, jo nav, piemēram, ievērots transportēšanas vai uzglabāšanas laiks. Tāpēc, ka tad jau notiek aprūkšanas procesa, liekot, neskatoties uz to, ka parauga tiek pievienots stabilizators, vienalga parādās kaut kādā leikocītu vakuolizācija un tā tālāk, tā var traucēt analīzi. Tāpat tās jau tie analīti vairs nav aktīvi, tātad līdz ar to viņus noteikt var, bet rezultāts, piemēram, būs samazināts. Ja? Tāpat tās urīna, ja? Urīna elementi, ja? Kuri ir derīgi ļoti īso laiku, to vajadzētu arī izmeklēt, nekavēties kaut kādi forma elementi un tā tālāk. Tur visi atcerās to COVID, ja? COVID pandēmiju, kad ņēma tās uztriepes. Ja? Tad attiecīgi arī nevar tā, ka viņi tur glabā dienam ilgi un tad pēc tam prasa no laboratorijas, ka kur tad ir tās
precizēt,
genetiskais materiāls no šī vīrusa. Jā, ja viņš nostāvēja varbūt tam pacientam vai būt tajā kaut kāda punktā 5 dienas, nu tad laboratorija vairs neko nevar garantēt. Līdz ar to arī laboratorija ir savas prasības. Jā. Laiks līdz noņemšanai, līdz viņš nonāk aparātam, jā, viņš var būt dažāds, jo aparāta testēšana notiek ļoti ātri. Tur pusstundu un rezultāts
kāds gatavs, jā, bet te mēs, mums diemžēl jāliek punktu sarunā, jo varētu, protams, par katru no rādītājiem vēl daudz un dikti jautāt jums, bet mēs zinām, ka, protams, ka aparāts veic šīs analīzes, bet šajā laikmetā, nu, cik ļoti daudz tas cilvēks ir neaizstājams laboratorijā un cik ļoti lielā mērā mēs varam teikt, to cilvēki ir tomēr nomainījuši tā aparāti.
Jāsaka ļoti. Tāpēc, ka laboratorijas automatizācija, robotizācija un digitalizācija īstenībā, nu, teiksim tā, tagad tie varētu teikt, es teiktu 90%. Viss manuālais darbs, jā, praktiski, nu, vismaz tās lielais laboratorijas, jā, viņš ir aizvietots ar automatizāciju. Un ko tas dot? Tas dot pirmkārt kvalitāte, jo tā, kā pilināt cilvēks ar savu rociņu, jā, un atkarīb no tā, kāds ir garstāvoklis, vai
un cik stundas jau šodien ir pilināts?
Kaut kas noticis ģimenim, kaut ko sajauc stobriņu un tā tālāk. to nevar salīdzināt ar robotu, nevar salīdzināt ar to precizitāti, un nevar, protams, salīdzināt, kā tur piemēram tāpat tās veiktas kaut kādas ķīmiskas reakcijas, tāpat tās tur veidojas kaut kāda krāsa, kaut kāds tur optiskais blīvums, un to, protams, mērā aparāts. Ja? Tad līdz ar to tādas rutīna analīzes, ko mēs saucam to pilnā asinsaina, nerunājot, protams, ja vajag kaut ko mikroskopēt, kad ir kaut kādi patoloģiski gadījumi, ja? Vai ir kaut kāda klīniskas ķīmijas izmeklēšana, arī urīna izmeklējumi, fēču izmeklējumi tomēr jāpaskatās arī mikroskopā, ja? Tas ir tāds materiāls, kurš tā kā ir procesā uz automatizāciju. Līdz ar to tā ir tāda globālā automatizācija, un tās tehnoloģijas, ja? Viņas arī ir ātras, ļoti ātras un precīzas, ja? Bet tur, kur ir nepieciešama interpretācija, tur, kur nepieciešams paskatīties, ja, kur ir tie patoloģiskie gadījumi, kāpēc tā sanāca, varbūt tas ir tiešām tā, un mums steidzamības kārta ir jāzvana dakterim, tie ir tās kritiskas vērtības, vai varbūt tas ir kaut kāds, diemžēl, artefakts, ja, un tāpēc izveidojas tās, ja, tātad, protams, tas ir speciālists, ja, kurš tālāk sazinās arī ar citas specialitātes ārstu, un tad notiek šīs dialogs, un tālāk tiek varbūt rekomendēts, ko vajadzētu papildus izmeklēt, un kadreiz vajag skatīties arī mikroskopā, kur atrast visu tas patoloģiskas, varbūt onkoloģiskas pazīmes.
Jā, cik ļoti lielā mērā tas cilvēks, tas saprot tajā sākuma beigu posmā, mēs šobrīd ir vairāk iesaistīts un pa vidu tur darbojas, vairumā gadījumā tā tad automatizācija, un tomēr, es domāju, tas neaizstājamies cilvēks pie interpretācijas, droši vien jums tur arī ir ko teikt, kā ārstei.
Es esmu bijis vairākas reizes tādos projektos, kur bija doma, kad mākslīgais intelekts lielā mērā varētu aizstāt ārstu, jā. Dažādos, gan funkcionālo metožu analīzēs, gan jāsaka, tad, kad es 25 gadus atpakaļ ļoti pastiprināt studēju elektrokardiogrāfiju, man bija kolēģi, kas teica, nevajag to darīt, pēc 5 gadiem to darīs mākslīgais intelekts, un to specialitāte nevienam nebūs vajadzīga. Jāsaka, es 25 gadus strādāju, un vēl tas intelekts netiek klāt. Es domāju, ka nav viss tik vienkārši saliekams, Protams, es nezinu, iespējams, ka mākslīgais intelekts arī attīstīsies tik tālu, ka viņš būs daudz precīzāks un daudz spējīgāks nekā cilvēka intelekts. Es gan nezinu, vai tas būs pozitīvi, vai tas būs negatīvi, bet patreiz tas, kas spēj salikt to puzli tādā ziņā un var pateikt to diagnozi, tas tomēr ir ārsts, jo es bieži vien saskaros ar to, kad ir cilvēki, kas... Paši veic analīzes, viņi paši sev, tas ir iespējams, viņi paši sev šīs analīzes ordinē un tad viņi redz tos rezultātus un tad nākošais solis tas ir informācija internetā un tad ir diagnozes un tad viņš man atver kabinetu durs un saka, dakter,
man ir.
Un tad es uzreiz teicu, kas to teica? Viņš teica, ārsts Google. un... Man jāsaka godīgi, ka lielākā daudzumā nav, vai nu vispār nav nekādas patoloģijas, vai nu ir kaut kas cits, kas absolūti nav tas, ko ir cilvēks atradis šajā te informācijas gūzmā. Ja? Tāpēc es vienmēr saku, ka tas, kas saka pēdējais, tas ir ārsts, ja? Jo arī pie onkoloģiskiem procesiem tas būs onkologs, kurš patiešām pateiks, jā, jums ir vai jums nav. Un tad viņš arī precīzi pasaka, vai jums ir fibrokarcinomu, vai jums ir adenokarcinomu, kas jums ir pa veidu, kur un ko ar viņu darīt. Ja? Tāpēc, lai kā tur arī nebūtu, šobrīd ārsts mums paliek pats galvenais.
Jā, tad parādās tiešām tas, ko mēs arī runājam sarunas sākumā, ja mums tās analīzes ir kā tāda labākajā gadījumā, mēs tēlēm, teiksim, atvērta grāmatu, kur lasīt, tad to, ko tur izlasīt, katrs ar savu sagatavotību pēdiņās, laikam ir dievzīmes, ko tur var atrast, un tāpēc ir, kad mēs varam uzstādīt pašu savu diagnozi, kas ir tālu no realitātes, un ir vajadzīgs šie, teikt, tā kā, nezinu, palīgi šīs grāmatas lasīšanā vai tādi, kas varētu palīdzēt saprast, kur ir tas galvenais un kā uz to skatīties, bet skaidrs ir viens, ka arī pašiem ārstiem palīdzīgu roku nav par daudz, tās tiešām būs arvien vairāk vajadzīgas, jo arī to rādītāju, ko nolasīt un ko ar to viss darīt, kļūst arvien vairāk. Paldies jums abām par šo sarunu, un es atgādināšu, ka šodien raidījumā pie mums viesojās Rīgas Strada Universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesora un centrālās laboratorijas padomas locekli Jelena Storoženko, kā arī reanimatologs anesteziologs un internās medicīnas ārste Inga Orleāne. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to paldies producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Skaņu režijā bija Ernests Valsts Fjodorovs, bet studijā es Sandra Kropa, un es saku tikšanos jau pavisam drīz šajā pašā laikā.